ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր եթերում կներկայացնենք օրվա հետաքրքիր և կարևոր իրադարձությունները, որոնց հետքերով գնացել են իմ գործընկերները։ Եթերում առանձնացրել ենք նաև օրվա ուշագրավ նորությունները։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, մինչև հիմնական մասին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Վարորդները դժգոհ են բարձրացված տուգանքների չափերից, արագաչափերից և այլ խնդիրներից։ Կարաբալայի արձանը կրկին բնակություն հաստատեց Աբովյան փողոցում։ Այս տարի պրոֆեսիոնալ մարզական ակումբներում իրենց խաղը կավարտեն մի քանի հանրահայտ ֆուտբոլիստներ։ Հղիության արհեստական ընդհատման վերաբերյալ մասնագետների և հասարակ քաղաքացիների գնահատականը։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Հունիսի 18-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարևի հետ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Ֆրանսիա։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական կցորդի պաշտոնակատար ռազմական կցորդի տեղակալ մայոր Ջասթին Բադիին, Հայաստանում առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։ Տոնոյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ ռազմական կցորդին իր առաքելության ընթացքում ծավալած արդյունավետ աշխատանքների համար և մաղթել հաջողություններ հետագա գործունեության ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հունիսի 10-ից 16-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1000 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 կրակոց։ Շվեդիայի հավաքականը դարձավ Իռլանդիայից հետո երկրորդ թիմը, որը Լեհաստանում և Ուկրաինայում անցած ֆուտբոլային Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության խմբային մրցաշարի վերջի տուրից առաջ զրկվեց 4-րդ եզրափակիչ դուրս գալու թե գործնական, թե տեսական հնարավորություններից։ 3-3-ով Կիևում անցկացված երկրորդ տուրի խաղում Շվեդիան 2-3 հաշվով պարտություն կրեց Անգլիայի հավաքականից և այժմ առանց միավորի եզրափակում է թե խմբի մրցաշարային աղյուսակը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Վարչական իրավխախտումների վերաբերյալ օրենքի փոփոխությունից հետո Աքիլես հասարակական կազմակերպության տնօրեն Էդուարդ Հովանիսյանը նշում է, որ շատացել են զանգերը և դժգոհությունները։ Որոշները բողոքում են բարձր տուգանքներից, արագաչափերից և ճանապարհային նշաններից, որոնք դժվար տեսանելի տեղերում են։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էդուարդ Հովանիսյանը նշել է, որ իր կարծիքով այս փոփոխությունը նպատակ ունի գումար հավաքագրել ճանապարհային ոստիկանության բյուջեում, ինչը մեր երկրի նման պետության համար խնդիր կառաջացնի։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Լիանա Մնացականյանը։
Հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտան վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքով սահմանված փոփոխությունները։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խստացումների նպատակը գումարների հավաքագրումն է։
Այդ օրենքի նպատակն է եղել բարձրացնել տուգանքների չափերը։ Ճանապարհային ոստիկանության կարգախոսանում դրոշակը բարձրացնում է և ասում է, որ դա իրականացվում է ճանապարհային երթեկության անվտանգությունը բարձրացնելու և կարգականում ստեղծելու։ Մենք գտնում ենք, որ կարգականը արդեն իսկ ստեղծված էր, այսպես թե այնպես կատարվել էր այն աշխատանքը, որը որ հետապնդում էր ճանապարհային ոստիկանությունը ստեղծել այդ կարգականը։
Հովանեսյանի խոսքով երթևեկությունն արդեն իսկ բարելավվել է շնորհիվ տեղադրված տեսախցիկների, որոնց թիվը հասնում է արդեն 50-ից 60-ի, ինչպես նաև արագաչափերի։ Ճանապարհային ոստիկանությունից իրենց հարցին ի պատասխան, թե ինչու են բարձրացրել տուգանքների չափերը, նշել են, թե մի շարք երկրներում, այդ թվում Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ճապոնիայում, նույն չափի տուգանքներ են սահմանված, սակայն…
Գիտեք, այդ երկու օրինակը շատ արտահայտիչ օրինակներ են։ Հիմնին Գերմանիայի չափ այդ վարորդները Գերմանիայի եւ Ճապոնիայի չափ գումարներ են ստանում ամսական, որ կարողանանք այդ 1-2500 դոլարը վճարենք։ Եվ 1 միլիոն տուգանքը հավաքում հնդապատիկը, գնա իջանում տունը վաճառում գնում ազդել։
Կենտրոնի նախագահի համոզմամբ փոփոխություններից հետո կոռուպցիոն ռիսկերն ավելացել են։
Անգամ ունենք, երբ որ արդեն վարորդները ասում են, որ տվել են գումար, այսինքն կաշառք են տվել։ Այնինչ որ գրեթե մեզ մոտ չկար ինչքան բավականի երկար ժամանակ, որ վարորդը ասի, որ ես տվել եմ, դուք գիտեք որ փոքր, բայց արդեն ունենք դեպքեր, որ ասում են, որ մենք կաշառքի տվել։ Ինչու է լինում շատ հասարակ։ Վարորդը քան էլ տեղյակ չլինելով տուգանքի առավել եւս որ հիմա փոփոխություններ են արել, այսու չէ, մի ինչ որ գումար ասում, բավականին մեծ գումար, ասում դե լավ, արի ես քեզ 3000-անոց գրեմ, կամ ասում լավ, այսքան տուր ու գնա։
Մի շարք բողոքներ են գրանցվել արագաչափերի վերաբերյալ։ Վարորդները նշում են, որ ճանապարհային երթևեկության նշանները շատ հաճախ տեսանելի չեն, ինչի արդյունքում իրենք խախտում են կատարել։ Արդեն մոտ 30 դիմում են ստացել եւ դրանք ուղարկել ճանապարհային ոստիկանություն արձանագրություններն անվավեր ճանաչելու համար։ Բացի այդ, ըստ Հովանեսյանի, խնդիրներ կան կապված արագաչափերի աշխատանքի հետ։
Մի անհասկանալի մի բան ատեղի ունենում, երբ մեքենան սկսում է արգելակել եւ այդ պահին երբ սուկես վարկյան անց նոր դիսպլեի վրա դուրս է գալի խախտման արագությունը 84 կիլոմետր ժամ, այնինչ ինքը պետք է ընդամենը կես վարկյանի չափով պետք է արագությունը ֆիքսելուց հետո ցույց տա, ինքը ինչ որ մոնտաժ են արել, որ բերել դրել են մեզ համար այդ անելուկա, ինչպես է ամենայն դեպս մենք այդ գործով պետք է ուղարկենք փորձակնության։
Էդուարդ Հովանեսյանը համամիտ չէ այն վարորդների հետ, ովքեր դժգոհություններ ունեն ղեկինչ ծխելու եւ ամրագոտիները կապելու վերաբերյալ։
Քեզ որպես ընդհանուր չի ասում մի ծխի, ասում են ղեկին մի ծխի, ուզում ես ծխել, կանգնի, ծխի, հետո շարունակ։ Նույնը ամրագոտիները, երբ ասում են ամրագոտին դե ինչի համար է պետք ամրագոտին եւ այլն, ամրագոտին պետք է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ծաղիկ նվիրող Ղարաբալայի բրոնզածույլ քանդակը Երևանում տեղադրվել է 1996 թվականին։ Վերջին տարիներին այն Աբովյան փողոցից տեղափոխվել էր Տերյան փողոց, հյուսիսային պողոտային կից։ Մի խումբ մտավորականներ բողոքում էին այս առիթով, քանի որ տարիներ շարունակ սովոր էին Ղարաբալայի արձանը տեսնել մայրաքաղաքի հին և շատերի սիրելի փողոցում։ Այս բողոքների արդյունքում օրեր առաջ այն կրկին տեղափոխվեց Աբովյան փողոց։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։ Ղարաբալան Աբովյան փողոցի վրա կանգնած կրկին ծաղիկները բաժանում երիտասարդ աղջիկներին ու կանանց։ Այսօր տեղի ունեցավ Ղարաբալա արձանի պաշտոնական բացումը։ Արձանը տեղափոխվել էր Աբովյան փողոց հունիսի 13-ին։ Այսօրվա բացումը համընկավ նաև արձանի հեղինակի, քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի 75-ամյակի հետ։
Ինձ նախապես երբ որ տղաներն ասացին, թե հունիսի 15-ին են գործում, ես ասի, եթե 15-ին է, եկեք անենք 16-ին, իմ ծննդյան օրը։ Այնպես որ շատ լավ է, սա էլ գեղեցիկ զուգատվություն է, շատ կարևոր է։ Վերջապես ես ուրախ եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ էլ մեր հին երևանցիները, եւ այսօրվա երևանցիները, եւ ընդհանրապես բոլոր հայերը, որ այս իմ խեղճ ու իմ անօգնական Ղարաբալան վերջապես հանգրվան է այնտեղ, որտեղ որ ինքը 20 տարի կանգնած է եղել։
Մայիսին սկիզբ առած Ղարաբալայի արձանը սխալ տեղում է կանգնած Facebook-յան շարժման նախաձեռնողները հասան իրենց նպատակին։ Երիտասարդներն ի սկզբանե արձանն ուզում էին տեղափոխել նախկին տեղը, մեսել զրույցում ասաց Արմենը, հյուսիսային պողոտայի եւ Աբովյան փողոցի հատման վայր, սակայն արձանն այժմ այդ վայրից մի փոքր ավելի հեռու է։
Քիչ խնդիրներ առաջացան արձանի տեղ, որ ի սկզբանե ուրիշ տեղ էին պլանավորել, բայց համարում եմ հաղթանակ։ Այսօր ես ագին ուրախ եմ, որ այսքան բազմություն են տնում, այսքան ծառիկներ են տնում ու այսքան ժպիտներ են տնում։ Մենք մասամբ մեր ծառայեցինք, ուզում ենք տեղափոխենք մեր սիրած Երևանի սիրած արձաններից մեկը իր նախկին տեղը, որսի կարողանայինք հայելելուց պատտվելուց յանայինք այն ամին միջով, ինչ ունեցել ենք ու պահենք այն, ինչ որ ունենք։
Սա Արմենի, Կարենի և Արմենի երրորդ նախաձեռնությունն է։ Բացմանը ներկային Լևոն Թոքմաջյանի ուսանողները, ընկերները։
Այսօր ենք հավաքվել, որպեսզի մեր սիրելի դասախոսի ծննդյան օրն է, և Ղարաբաղի արձանը, այսպես կարելի ասել, նորից վերադարձրվեց իր տեղը։
Զրուցեցինք բացմանը ներկա գտնվող հեռուստալրագրող Կարեն Քոչարյանի հետ, ով միջոցառման մասին իմացել է Facebook-յան նախաձեռնության հրավերից մեկ շաբաթ առաջ։
Ղարաբաղան պետք է լինի Աբովյան փողոցում, քանի որ հիմնական տեղը եղել է Աբովյան փողոցը։ Ես անձամբ դրան չեմ տեսել, բայց ծնողներից է շատ եմ լսել եւ վերջիվերջո Երևանցի եմ եւ այս քաղաքի մի մասնիկ եմ կազմում, ուրեմն Երևանի պատմությունը մենք պետք է պահպանենք։
Երեք Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երիտասարդների արձանի բացմանը ներկա գտնվելու խնդրանքի նամակին իր Facebook-յան էջում այսպես պատասխանեց. Մեջբերում. Հարգելի երիտասարդներ, համարեք, որ ես ձեզ հետ եմ, դուք ուրախացեք, ես որպես երևանցի և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչ իմ գործն արել եմ։ Վաղն էլ, ինչպես գիտեք, Լևոն Թոքմաջյանի ծննդյան 75-ամյակն է, ես նրան պարգևատրելու եմ ոսկե մեդալով, մեջբերման ավարտ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից, ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել,
ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու,
ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Այս տարի իտալական Միլանի և Յուվենտուսի մի շարք հանրային ֆուտբոլիստներ ավարտեցին իրենց ելույթները այս ակումբում. Ֆիլիպո Ինցագին, Ալեսանդրո Ինեստան, Ալեքսանդրո Դելպերոն, Ջոանա Գատուզին հավանաբար իրենց ելույթները կշարունակեն, սակայն ցածր կարգի ակումբներում։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, նրանցից ոմանք կշարունակեն իրենց ելույթները ՀՄՆ ֆուտբոլային լիգայում։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Տասնինը տարի իտալական Յուվենտուսում խաղալուց հետո Ալեսանդրո Դելպիերոն մայիսին ավարտեց իր ելույթներն այս ակումբում։ Ձեր սենյուրայի մարզաշապիկով նրա վերջին խաղը Իտալիայի գավաթի խաղարկության եզրափակչում էր Նապոլիի դեմ։ Յուվենտուսը պարտվեց 0-2 հաշվով, բայց երկրպագուններն ավելի շատ տխրել էին սենյոր Ալեքսին հրաժեշտ տալու հանգամանքից։ Սպորտային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյան.
Իտալական ֆուտբոլը այսօրվադրությամբ աղքատացավ Ալեսանդրո Դելպիերոյի բացակայությունից։ Սենյոր Ալեքսի ուղղակի դժվար է լինելու թե Յուվենտուսին, թե հենց առաջին հերթին Յուվենտուսի երկրպագուներին։ Ես ոնց որ մի քանի տարի առաջ ասենք փորձում եմ պատկերացնել իտալական ֆուտբոլը առանց Ռոբերտո Բաջոյի, այսօր էլ նույն ձև փորձում եմ պատկերացնել արդեն առանց Ալեքս Դելպիերոյի։
Ոչ միայն Իտալիայի, այլև աշխարհի ամենավառ խաղացողներից մեկը ծնվել է գյուղական Կոնելյանյո կոչվող վայրում, որտեղ մինչ այսօր ապրում է իր ընտանիքը։ Յուվենտուսում խաղալով 1993 թվականից անցկացրել է իր կարիերայի ամենահիշարժան տարիները։ 37-ամյա վետերանը իր վերջին Յուվենտուսի կազմում 705-րդ խաղից հետո ասել է. Իհարկե ցավալի է պարտվել եզրափակչում, բայց ես հպարտ եմ նրանով, ինչի հասել եմ իմ ակումբում։ Ֆանտաստիկ տարիներ էին եւ այս վերջին շաբաթների ընթացքում ես աննկարագրելի զգացողություններ եմ ունեցել, մեջբերման ավարտ։ Աշխարհի 2006 թվականի եւ Իտալիայի 6-ակի չեմպիոն Դելպիերոն Յուվենտուսում խաղալով դարձել է խփած գոլերի եւ անցկացրած խաղերի քանակով Իտալիայի ռեկորդակիր։ Իտալական մյուս գրանդակումբի Միլանի երկրպագուները 15 րոպե ծափահարություններով այս մրցաշրջանի ավարտին ակումբից ճանապարհեցին եւս մի շարք հանրահայտ ֆուտբոլիստների՝ Ջենարո Գատուզոին, Ալեսանդրո Նեստային, Ջանլուկա Ձամբրոտային եւ Ֆիլիպո Ինզագիին։ Մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով, եթե թվարկված խաղացողները իրենց ֆուտբոլային կարիերայի ընթացքում ամբողջությամբ կարողացան իրենց դրսևորել, ապա նույնը չի կարելի ասել հարցակվող Ֆիլիպո Ինզագիի մասին։
Միլանն այն թիմն է եղել, որտեղ միշտ աշխարհահռչակ լեգենդար հարձակվողներ են խաղացել եւ միշտ մեկնարկային կազմում տեղ ունենալու խնդիրը Միլանում հայտնված ցանկացած հարձակվող ունենում է ուշ թե շուտ։ Ամենավերջին գոլը Ինզագի, երբ վերջին խաղում Իտալիայի առաջնության դուրս գալով փոխարինման ընդամենը մի քանի րոպե անց ինքը գոլ խփեց, շատ հարցերի պատասխան դա տվեց, որ երբ ցանկանար նա գոլ կխփեր, երբ ցանկանար նա Միլանին կփրկեր, Միլանի անունը կփրկեր, Միլանի պատիվը կփրկեր, ես գիտեմ, որ Ինզագին իրեն 100%-ով ցույց տվեց, հնարություն չունեցավ իրեն ներկայացնելու։
Վերջին խաղից հետո 38-ամյա Պիպոն, ինչպես նրան անվանում են երկրպագունները, ասել է. «Ինձ անչափ դժվար է լինելու խաղադաշտ դուրս գալ այն մտքով, որ ես այլևս Միլանի մաս չեմ։ Ես անպայման կվերադառնամ այստեղ, քանի որ ինձ եւ Միլանին մեծ սեր է կապում, որը պարզապես չի կարող միանգամից անհայտանալ»։ 2012-13 մրցաշրջանում այս ֆուտբոլիստներն այլևս խաղադաշտ դուրս չեն գա իրենց հարազատ ակումբների մարզաշապիկով, իսկ թե որ ակումբի դեռևս հայտնի չէ։ Նեսայի եւ Դել Պիերոյի դեպքում նշվում է ԱՄՆ-ի բարձրագույն ֆուտբոլային լիգան։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Ջենարո Գատոզոն կխաղա շվեյցարական Սիոն ակումբում։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, էլ Ինզագիին առաջարկվել է մարզել Միլանի երիտասարդական կազմը, սակայն վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ։ Իսկ հարցին, արդյոք այլ տեսք կունենար Իտալիայի հավաքականը այժմ ընթացող Եվրոպայի առաջնությանը, եթե խաղային վետերաններից թեկուս մի քանիսը, մեկնաբանը պատասխանեց.
Տեսած միտք ու կարծիք կար, երիտասարդերին պետք է միշտ տեղ տալ, Իտալիայի հավաքականի պարագայում դա շատ արդարացված ու շատ ակտուալ է։ Ամեն դեպքում կան համարժեք փոխանող տարբերակներ, նկատի ունեմ ավելի երիտասարդ ու թեկուզ եւ անփորձ ֆուտբոլիստերի, սակայն չեմ կարծում, որ այդ վետերան ֆուտբոլիստերը հավաքականին ավելի շատ կօգնեին։ Չեմ բացառում նաեւ, որ Եվրո 2012-ում ծախողվելուց հետո, այդուհանդերձ 2 տարի հետո, աշխարհի առաջնությունում Ռանդելին շատ լուրջ թիմ կներկայացնի արդեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում անդրադառնանք այս շաբաթվա Մաքս ակումբին։ Կլոր սեղանի թեման այս անգամ հղիության արհեստական ընդհատումներն են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2010 թվականին Հայաստանում 8000-ից ավելի կանայք դիմել են հղիության արհեստական ընդհատման։ Իմ գործընկեր Նայն Եղալեչյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է հոգեվորականի և առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբի այսօրվա քննարկման թեման հղիության արհեստական ընդհատումն է, ողջույն։ Թեման կքննարկենք առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավագյանի հետ։ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր-Շմավոն Քահանայ Սևունդյանի հետ և Լուսինե Սարգսյանի, ով իր իսկ խոսքերով փրկվել է աբորտից։ Սկսենք քննարկման հենց բուն կետից, հա, երբ Facebook-ում հայտարարություն տարածեցինք, թե ով կցանկանա խոսել աբորտի թեմայից առհասարակ, առաջին արձագանքեց Լուսինը, Տիկին Ավագյան, դուք ասացիք, որ այդ ձևակերպումը, որպես այդպեսին, հա, աբորտից փրկված սխալ է, որովհետև Լուսինեի պարագայում իր տատն է խորհուրդ տվել, որ ազատվի պտղից, իսկ դուք ասացիք, որ հասարակական ընկալման մեջ, որպես այդպեսին, դա չի ընդունում որպես դիտավորություն կամ արտադրանք։ Խոսենք դրանից, հետո կանադառնանք մնացած բոլոր
Ես հասկացա, որ ընդամենը տատիկը խորուրդ է տվել, ընդհատել հղիությունը, քանի որ երկու հղիությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը շատ փոքր է եղել, 1.5 տարեկան է եղել առաջնեկը, շատ հավանական ընտանեկան սոցիալական ֆինանսական տարբեր խնդիրներ են եղել, և տատիկը ընդամենը խորուրդ է տվել։ Բոլոր դեպքերում որոշում կայացնողը կինն է, մայրը, հա, ով կրում է հղիությունը, և ինչպես փաստում է, մայրը չի գնացել այդ քայլին, այսինքն չի սել խորհրդին, չի հետևել այդ խորհրդին, այլ հղիությունը շարունակել է, բարեհաջող զինդաբերել է, ունեցել է հրաշալի աղջիկ։ Այդ եթե տատը պարտադրեր և պարտադրանքով կատարեին հղիության արհեստական ընդհատում, կնոջ կամքին հակառակ, դա արդեն քրեորեն պաղզելի հոդված է, ոչ միայն պարտադրողի, այլև կատարողի համար։
Գործում են այդ
միջոցը։ Իհարկե, իհարկե։
Ո՞ր դեպքեր հիշել պատժման։
Գիտեք ինչ, երբևիցե ես չեմ ականատես եղել այսքան տարիների փորձի պայմաններում, որ որևէ մի կնոջ պարտադրանքով երև Հայաստանում բերեն և ստիպեն, որ նա աբորտան։ Հնարավոր է խորհուրդ տալ, հնարավոր է կինը հետևի խորհրդին, բայց պարտադրանքով կատարել աբորտ։ Կարծում եմ հաստեր չունենք համենայն դեպիս։
Շնորհակալ եմ, Լուսին, եթե դուք մեր հաղորդման հերոսը հիմնեք, հա՞, լսեցիք ինչ ասաց Դանի Ավագյանը, թեպետ, չգիտեմ, հիշում է կարծիքը, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում խոսեք մի փոքր անդրադառնան ձեր պատմությանը։
Շատ լավ, ես ուղղակի չեմ ծանրանա հենց իմ պատմության վրա, ընդհանրապես ասեմ, որ դա եղել է տարիներ առաջ, միգուցե եւ անփորձությունից է եղել, չգիտեմ, դիմացության պակասից է եղել, ինչը չի բացառվում, որովհետեւ հիմա փառկաստո արհեստական ուժումների մասին տեղեկությունը շատ ավելի շատ է եւ այդ մասին նաեւ գրականություն կա, ցանկության դեպքում կարելի է կարդալ, վերջո կարելի է դիմել բժիշկներին։ Իսկ տարիներ առաջ ըստ երևույթին այլ պատկեր է եղել եւ բնականաբար ասենք մեղադրել կամ քննադատել ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում, որովհետեւ ես դա իրավունք պարզապես չունեմ։
Որպես լրագրող հասարակական ընկալում
ասեմ, որպես
Երևան տարբերությունը,
ես թույլ տվեք բժշկու կարծիքի հետ չհամաձայնեմ, որովհետև պարտադրողի բիժեցումներ այնուամենայնիվ մեր իրականության մեջ դեռևս կան։ Այ ինչու՞ չէ հենց մարզերի գյուղերում, այդ խոր գյուղերում, եթե այդպես կարելի է ձևակերպել, բազմաթիվ են դեպքերը, այսինքն եթե այդ դեպքը չի հասնում հիվանդանոց, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ երևույթը տեղի չի ունենում։ Անգամ ծնային պայմաններում են այդ քայլին դրում և դրդապատճառները բազմաթիվ են, ինչ-որ սոցիալական վիճակ, չգիտեմ, միգուցե ոչ լապարապերություններ ընտանիքում, մի չեմ կարող մեկնաբանել, բայց կան։
Գիտեք ինչ, դուք ուղղակի ճիշտ չեք ներկայացնում իրավիճակը։ Կինը կարող է դիմել տարբեր միջոցների, որպեսզի իր հղիությունը ընդհատի, դա կոչվում է ինդուկտված աբորտ, բայց նրան որևէ մեկը չի պարտադրում։ Թե ես չեմ արդարացնում, ես չեմ ասում, որ դա շատ լավ երևույթ է, դա շատ լավ երևույթ է, թե կինը ինքնուրույն դիմում է հղիության արհեստական ընդհատման։ Իհարկե գործիքային վիրաբուժական ընդհատում տներում երկրորդից չի կատարվում, բայց վերջին ժամանակներում կանայք օգտագործում են հաբեր, հա, այսպես կոչված, և փորձում են ընդհատել հղիությունը, բայց կրկնում եմ, այստեղ պարտադրանք չկա, կինը ինքն է որոշում կայացնում, ավելին ասեմ, մենք ունենք հետազոտություններ աբորտ կատարած կանանց շրջանին, որոնք իրենք փաստում են, որ ընտանիքի անդամների կողմից, սկեսում, չգիտեմ, այլ անդամներ, որևէ պարտադրանք չի եղել, ամուսնու հետ համատեղ քննարկել են հարցը, բոլոր դեպքերում կինը տվել է իր համաձայնությունը, կինը ցանկացել է ընդհատել այդ հղիությունը։
Լավ, դեր հայր
եկեղեցու
շատ լավ է, ես չեմ
արդարացում, դու որ ասում եք ամեն անգամ, որ ասում եք դա կնոջ որոշելիքն է, դա բավականին դաժանբան, այսինքն կինը որոշումը սպանություն գործի, և եթե ես ուրեմն վեցնենք քրեական լեզով, մտնում է հանցավոր համաձայնության հետ իր ամուսնու կամ մեկ անհատի հետ, որը որ դա հետ կապված է, բժիշկն է որպես այդ հանցավոր համաձայնության կողմից մեկը, և կատարվում է սպանություն, որը որ ինքը դեռ չի տարբերվում այդ սպանությունից, որ կատարվում է այսօր նույն երկու կամ երեք հանցավոր համաձայնության երկրորդ մարտկանցումից։ Ինչու՞, որովհետև որևիցե մեկը եթե փորձի հավակնի ասել, որ կենդանի կնոջ արգանդում անկենդան ինչ-որ մի սաղմ գոյություն ունի կամ անկենդանի ինչ-որ մի գոյացություն կա, որը որ կոչվում է պտուղ, հա, ինքը առնվազն հիմարություն ասաց, որովհետև այնիսկ պահից, երբ որ ձևավորում է սաղմը, արդեն իսկ նա կենդանի էակ է, արդեն իսկ նա իրավունք ունի ապրելու, և այդ իրավունքը սահմանված է ոչ միայն Աստծո կոնվենցիան, այլ մարդկային մեր օրենքներով ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է, չեմ ուշում, որ հոդվածով գրված է, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի կյանքի ապրելու, սա նշանակում է, որ ցանկացած պարագային, ցանկացած պայից այդ պտուղը իրավունք ունի ապրելու, որ եթե մեկը իզորուկ չէ որոշի, որ նա կմեռնի, չի մեռնի, հա, և նա պիտի ապրի կամ ծծմի, չծծմի, շատ դաժանբան է դա, ես ասում եմ, սա սպանություն է, և ամենևին նշանակություն, թե ինչ նպատակով, գուցե ինչ-որ մի տեղ այնուամենայնիվ մեղմացուցիչ հանգամանք հանցնած, որ վերցնենք, եթե հիվանդություն է կամ սպառում է կնոջ առողջության, դրանք շատ քիչ են, դրանք բացվածությունը շատ շատ քիչ են, հիմնականում չեմ ուզում դե լավ հիմա չեմ ուզում, պատրաստ չեմ, ախ ինչ ինչ անհետեր բաներ եմ անում, որ այսօր շատ են եւ շատ են եկեղեցին ինքը
կողրե դիրքորոշում չի,
դիրքորոշումը դերևս չի արտահայտել պաշտոնապես, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ որ ես ասացի նաեւ եկեղեցու տեսակետն էլ է համախմուջ այդ ամենը, այսինքն ես խոսում եմ ելնելով եկեղեցական ավանդույթից եւ այն ամեն ինչ որ տեղի ունեցել բազում բանընթացքում կուտակվելը եւ եկեղեցին արտահայտում է աբորտը արհեստական վիժեցումը, դա հանցագործություն է, դա սպանություն է, մենք ինչ սպանում եւ ամենը նշանակություն չունի, նա մեծ է թե փոքր, այսօր օրենքը սահմանում է, որ միջև 12 շաբաթական երեխան իրավունք ունի, այսինքն իրավունք ունեն այդ պատգին հեռացնել արգանդից, դուք եթե տեսեք 12 շաբաթական պատգի ոտնաթաթիկը իրական չափսով, ես Ուկրաինայում մասնակցեցի մի նման քննարկման եւ այնտեղ ինձ քսքանշան ներեցին, ուղղակի ես մոռացա այդպես բերել, ուրեմն երկու ոտնաթաթիկը մի բթի եղունքից փոքրիկ են, ինչ են անում այնտեղ, պրակտիկա են արդեն արել եւ նաեւ չափսը երեխայի 12 սանտիմետր, այսքան փոքրիկ, հա, ինչ են անում, կինը գնում է որպեսզի ընդհատի իր հայությունը եւ այդ կնոջը տալիս նա փոքրիկ քսքանշան, ասում է քո բալիկի ոտքի այս չափսի փոքրիկ, քո բալիկը այսքան, հիմա դու այսքան պատուգ ես քոմիջ գրում, ուզում ես մենք սպանենք 10-ից 1-ը որ կասի այո։
Այսօրվա մեր հաղորդումը եւ քննարկումը հիմնականում կազմակերպել էին բոլորային կանանց համար, ովքեր դեռ մինչեւ այս պահը միտք ունեն դիմել։
Շարունակելով թողարկումը անդրադառնանք ամառային հանգստին։ Իմ գործընկերներից Հասմիկ Գրիգորյանը մեր համակարգացներից փորձել է ճշտել ամառային հանգստի հետ կապված նրանց ծրագրերը։ Լսենք, թե որտեղ են նախընտրում հանգստանալ Երևանաբնակները։
Ամառային հանգիստ Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս, այս երկընտրանքի առաջ կանգնած են շատերն, ովքեր որոշել են կտրվել առօրյա միջավայրից եւ ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպել իրենց հանգիստը, իսկ որտեղ են նախընտրում հանգստանալ երիտասարդները։
Մարդիկ կան Հայաստանում են նախընտրում, օրինակ ոնց որ ես, մարդիկ կան նախընտրում են արտասահման։
Կաբուլի դիվան Վրաստանն ավելի եժան չէ՞։
Դրսում երևի։ Գտնելը ավելի մաչելի է դրսում։
Ես են ամեն տարի այդտեղ չեմ հանգստանում, Իսպանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա։
Ես Հունաստան եմ գնում կամ Բուլղարիա, իսկ ընկերուս Իսպանիա էր գնացել, Եվրոպայով տուր էր կազմակերպել տենց թեթև, ու ոչ միչոր խնդիր չէր առաջացել, էլի ասենք հյուրանոցները նախորոք ռեգիստրացիա էր արել եւ ամենց հանգիստ անցկացրել էր։
Նախընտրությունները տարբեր են, սակայն հաճախ ստիպված են հարմարվել գրպանի պարունակությանը քան ցանկություններին։ Հայաստանում հանգստանալ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց
այստեղ եկա, որ Հայաստանում ավելի թանկ է, քան ուղի։
Հայաստանից դուրս չեմ կարծում կարողանալ ինչ որ բան կազմակերպել։
Հայաստանից ավելի թանկ են պայմանները։
Դուրսում ավելի հեշտ է հանգստանալ, քան ներսում, որտեղ պայմանները գնալ գալուց ավելի ավելի քիչ անցնում, քան հենց ներսում հանգստանալը։
Յուրաքանչյուր տեղ, բայց ստեղից դուրս հաստատվում, որովհետև ուրիշտեղ պայմանները ավելի լավ են ու ավելի նպաստավոր են թե ֆինանսական առումով, թե ամեն ինչով, քան ստեղ։
Ինձ գումարով ես կարամ ուրիշտեղ ավելի շատ բան տեսնել, քան Հայաստանում։
Զուտ գումարը որ վերցնենք, չէ՞ դրսում մի քիչ ավելի թանկ է գալիս, բայց այն հաճույքները ու հեշտությունը ու ամեն ինչ իրար հետ որ գումարը ավելավա դրսում անցկացնել հաստատ։
Ավելի լավ է մի քիչ ավելացնես, գնաս գնա արտասահմանում կհանգստանաս, տեսակտի գնանք ակնաս Եվրոպայում։
Հայաստանում նախընտրեի ուղղակի գները շատ բարձր են։
Ավելի շատ նախընտրում եմ արտասահմանում հանգստանալ։ Եթե ամրանն եմ որոշում հանգստանալ, միանշանակ Մաքնյայի Եգիպտոսում եմ հանգստացել, բայց զմրանը գնային առումով այդքան էլ տարբերությունը շատ չի։ Եթե Հայաստանում որոշենք հանգստանանք, որտեղ մեր մոտ էլ բավականին գնային առումով թանկարժեք են։
Եթե չիզ իջելու գինը, ավելի լավ է դրսում, քան ներսում, էլի։ Ներսում կնախընտրես, եթե իմանաս, որ ասեմ ավելի քիչ կլինեն ծախսը։
Ես ցախկաձորն եմ նախընտրում։ Ֆինանսական առումով առաջ ավելի մաչելի էր գները։ Հիմա իհարկե չես համեմատի, շատ ավելի թանկացել է, բայց սովորույթներից չեմ դավաճանում, միշտ նույն տեղում եմ հանգստանում։ Որեկան վարձը օրվա կտրվածքով մոտ $50-ին համարժեք դրամ, բայց ընդհանուր հանգիստը մոտ մինչև $1000։
Ավարտվեց մեր ծրագիրը, եթե ունեք հարցեր, առաջարկներ եւ նկատողություններ մեր թողարկման վերաբերյալ, մեզ կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում տեղ կտաս նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով gazatutyun.am կայք, որտեղ կարող եք լսել, կարդալ եւ դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժները եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Խոսափողի մոտ Նունե Մարտիրոսյանն էր, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։